SALMON PODCAST มันสดอร่อย
อัปเดตข่าวสารวงการเรื่องนี้รอบโลก
นี่คือรายการ Untitled Case Trace Talk
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk
สวัสดีครับ
นี่ผมมีเรื่องครับ
เฮ้ยเดี๋ยวนะ
อะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้คุยอย่างนี้นี
่เออ
ผมมีเรื่องครับ
ครับ
เขาชอบแบบชอบมาหล่อตลอด
ก็ชอบหักอ่ะ
เออแล้วชอบทำให้คนอื่นแบบดูแบบดูไม่เอาด้วย
เออ
เออ
ผมมีเรื่องครับ
ครับยังไงครับ
ไม่มีเรื่องแหละ
เนี่ย
เรา
เนี่ย
เหนื่อย
ผมไม่อยากเป็นคนแบบนั้นผมอยากให้ทุกคนเปิดขอละกันผม
เหมือนเลี้ยงลูก
ดูน่าเกลียดเกินไป
เออใครเบื่อกดแปดนะฮะ
เออช่วงนี้ผมชอบดูวันนี
้
คุณสรยุทธกับคุณไบรท
์เออ
คุยนอกจอ
สนุกใช่ไหม
โอ้โห
แบบกรรมกรข่าว
ดูแบบเขาปล่อยพลังนะเหมือนเขาอั้นอั้น
อ
่ะเขาด่าเขาเมื่อเช้าคือด่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กอยู่
จริงเหร
อ
เรื่องรีชเงี้ยเหรอหรือว
่ามาร์คทำไมกดเขาอะไรเงี้ยขนาดสรยุทธ์ยันนนกดรีชอย่างที่ดู
เราก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะว่าแบบเฮ้ยทำคอนเทนต์มาแล้วคนไม่เห็น
อ
่ะ
ใช่เพราะว่าสรยุทธ์เนี่ยไม่รอดเหมือนกัน
พิธีกรข่าวเบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็ไม่รอด
ไม่รอดครับก็เอ้ยแต่ผมยังไม่เคยดูเต็มๆเลยเคยดูแต่ที่แบบคนเขาตัดมาทำแบบไฮไลท์ทำมี
มกรี๊ดสิครับ
เออซึ่งจริงๆมันแบบมันคือต่อมาจากรายการหลักเลยใช่ปะ
ใช่ใช่ผมมีข่าวจริง
ๆครับ
หาว่าผมมาขี้โม้คือว่ามันมีนักวิจัยเรียกว่านักพัฒนาเดเวลลอปเปอร
์
คนหนึ่งชื่อคุณอีเนียสคาลีลูอาจจะอ่านผิดนะ
ครับ
เขาเป็นนักวิจัยแล้วก็เก่งเรื่อง AI แล้วเขาบอกว่าเขาเพิ่งสามารถโคลนแฟนตัวเองอ่ะผู้หญิงตัวเองเกิร์ลเฟรนเนี่ยให้กลายเป็น ChatGPT ได้เว้ยก็ใช้วิธีการแบบที่เราเคยคุยกันนะเอาแชทล็อกทุกอย่างที่เคยคุยกันทุกแพลตฟอร์มอ่ะเอามาให้แมชชีนมาเลิร์นนิ่งแล้วก็ค่อยๆสร้างคาแรคเตอร์ว่าถ้าพูดอย่างนี
้
แฟนจะพูดยังไงต่ออะไรเงี้ย
ฮะ
แล้วเขาก็เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นบอทเรียกว่า Girlfriend GPT ไว้
ซ
ึ่งสำหรับเราแล้วมันน่ากลัวมากๆเลยนะ
มันแบ็คมิลเลอร์อยู่นะ
ตอนนี้เขาสามารถสร้างออกมาได้2คาแรคเตอร์แล้วคาแรคเตอร์แรกชื่อว่าซาช่
า
เป็น High Energy Mama
เชี่ย
มีเขาเป็นแม่สูงอ่ะอีกคนนึงชื่อว่าลูน่าม ีความเป็นแบบใจดีคายแล้วก็เป็นแบบบับบลี่ทาวเวลเลอร์อ
่
ะ
นุ่มฟู
ประมาณนั้นน่ะน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยคนนึงดูแบบแข็งแกร่งอีกคนนึงดูน่ารักนุ่มฟูว่าอ่อนหวานอะไรเงี้ยก็กำลังพัฒนาอยู่โดยคุณอีเนียสแหละครับ
ครับ
ก็มีคนมาพูดคุยมากมายว่าอะไรอย่างเนี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะกฎหมายไม่ควรจะไปถึงขั้นที่ว่าเราควรมีคอนเซนต์หรือเปล่าวะที่เราอนุญาตให้แกโคลนชั้นในแชท GPT ได้คือไม่งั้นน่ะมันกลายเป็นตัวเราคลิปที่อยู่ใน AI นะแบบเราจะทำยังไงดีนะอะไรเงี้ย
ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจคือถ้ามันพัฒนาไปเป็นบทหนังฮอร์เรอร์สักเรื่องเน
ี
่ยไอตัวแชทเนี่ยจะต้องเริ่มแบบ encourage ให้คุณทิ้งแฟนที่มีอยู่จริง
ใช่ไหมมันจะกลายเป็นเรื่องเฮอร์เข้าไปทุกวันทุกวันน่ะ
เขาจะถามว่าแบบระหว่างเขากับฉันเนี่ยใครเป็นตัวจริงมากกว่ากัน
เธอคุยกับฉันแล้วมันรู้สึกจริงหรือเปล่า
แล้วมันไม่ได้มีแค่นี้อ่ะก่อนหน้านี้อันนี้เราดูในเว็บไซต์ของ Wise นะ Motherboard ครับ
ครับ
ก่อนหน้านี้มันมีข่าวแบบนี้หลายคนมันมี TikTok account นึงชื่อว่าคุณ Hack Daddy 8000
ฮะ
เขาบอกว่าเขาสามารถสร้างภรรยาขึ้นมาได้ด้วย ChatGPT เหมือนกันก็พิจารณากันเลยคือแบบก็สั่งคำสั่งส่งใส่ข้อความให้ machine learning เนี่ยแล้วก็สร้างมาเป็นAI จะมีบุคลิกแบบนี้นะทุกเช้ามาก็จะมีคนเนี้ยมาพูดว่าเอ้ย good morning I love you อ่ะคือแบบเฮ้ยมันเข้าใกล้เรื่องแบบ
เฮอ
มากขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเฮอมันไกลเกินไปมันก็เป็นจริงได้ง่ายๆครับ
ครับ
ก็นำไปสู่ข้อโต้เถียงแล้วว่าเอ้ยเรื่องเหล่านี้มันควรจะมีกฎหมายควบคุมหรือเปล่าคือทุกวันนี้ AI มันไปเรื่อยๆนะการพัฒนา AI มันไปเรื่อยๆแล้วกฎหมายมันตามทันหรือเปล่าอ่ะคอนเซนต์เรื่องนึงเรื่องนั้นอีกเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยคร
ับอ
ันนี้ข่าวแรกของผม
ผมอ่ะมี account IG อันนึงมาแนะนำ
นั่นก็คือ
มันเป็น account ของคนทำวิดีโอคนหนึ่งชื่อว่าคุณ Mitch CK official นี่คือ @แบบตัว IG @ของเขาเขาอะทำหน้าที่ที่ น่าสนใจในแวดวงของคลิปสั้นคือเขาจะเอาคลิปสั้นนั้นหนึ่งมาที่แบบดูแปลกๆแล้วเขาจะมาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออซึ่งมันสนุกเว้ยเช่นมันจะมีแบบคลิปนึงที่ต้นคลิปมันเป็นเหมือนม้าที่กำลังวิ่งอยู่บนน้ำเออม้าหรือกวางสักอย่างหนึ่งที่มันวิ่งอยู่บนน้ำแล้วเขาก็จะมาอธิบายว่าในคลิปนั้นเกิดอะไรขึ้น
ได้ยังไง
ได้ยังไงแบบในความเป็นจริงแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยเอ้ยซึ่งมันสนุกมากเว้ยมันเหมือนมิสบัสเตอร์เวอร์ชันแบบเวอร์ชันคลิปสั้นอ่ะเออแล้วมันก็มีหลายอย่างเลยเช่นแบบอันนึงที่ไปดูเป็นคลิปไวรัลที่เหมือนแบบมีตัวอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่บนมุมห้องเออแล้วหน้าตามันแบบน่าสยดสยองอ่ะเออมันเหมือนแบบทับลาดอะไรเงี้ยเออซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยคือ CG คือพูดเลยเออ
แล้วเขารู้ได้ไงแต่เขาจะมีวิธีอธิบายของเขาใช่ไหม
ใช่เขาก็มีวิธีอธิบายของเขาว่าแบบเอออันนี้มันคือ CG นะที่ทำขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือว่าบางคลิปเป็นคลิปที่เหมือนคนล้ม
อันนี้
คลิปที่คนล้มแล้วเหมือนขาอยู่ๆมันสลับข้างกันอยู่ๆแบบเฮ้ยทำไมขามันสลับข้างกันได้อะไรเงี้ย
จริงด้วย
เขาก็อธิบายด้วยแบบหลักวิทยาศาสตร์ว่าแบบด้วยความที่กางเกงมันสีดำเออมันก็เลยดูเหมือนว่าขามันสลับกัน
แต่จริงไม่ได้สล
ับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณอยากจะรู้ความเป็นจริงอ่ะให้ลองย้อนคลิปดูแล้วย้อนแล้วเขาย้อนคลิปให้ดูก็จะอ๋อเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเห็นแล้วอะไรเงี้ยเออลองไปตามกันดูคุณมิช CK
ครับ
เขาอธิบายมาว่าคือเขาทำแอคเคาท์นี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาเห็นว่าทุกวันนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตอ่ะมันมีคลิปน่าเหลือเชื่อเต็มไปหมดเออที่มันดูแบบเกิดขึ้นได้ยังไงแต่จริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้บางครั้งมันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติหรือภาพลวงตาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยเขาเลยคิดเขาเลยตั้งตัวขึ้นมาว่างั้นดีกว่าแล้วก็บอกว่าเขาเองอยากทำหน้าที่นี้คือเขาจะมาสอนว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
เป็นคุณเคมบ้าเวอร์ชันเนิร์ด
ใช่ใช่ใช่
เรื่องนี้เนี่ยโยนก็สอนได้นะ
ใช่เรื่องอะไรนะ
คุณไม่สนใจคุณไม่รับผม
ผมก็รับผมเลยดูอยู่ว่าช่องมันมีคลิปนึงที่ผมอยากแนะนำเหมือนกันเป็นช่องใน TikTok ชื่อ Dino TV
Dino
คือเขาอ่ะเดาแล้วอ่ะน่าจะเป็นครอบครัวหนึ่งเลยที่เขาอ่ะจะเอาลูกผู้ชายของเขา2คนมา imitate หรือว่าทำตามการ์ตูนเช่นโคนันคือเขาอ่ะเอาทริคในโคนันมาแล้วแบบช็อตต่อช็อตเว้ยให้ลูกทำตาม
เ
พื่อพิสูจน์ว่าไอ้สิ่งที่โคนันทำในการ์ตูนอ่ะทำได้จริงเช่นอ่ะสมมติว่ามีเรื่องมีซีนแบบหย่อนหน้ากากลงมาจากช่องแอร์ข้างบนเขาก็ทำตามเลยเว้ยหมุนอย่างนี้สอดอย่างนี้แล้วก็ให้ลูกเขาเป็นคนทำตาม
อ๋อ
เออน่ารักมากแล้วก็มีแบบมีชินจังด้วยทำอาหารตามชินจัง
เออน่ารัก
แต่ผมว่าที่น่ารักสุดที่ดีสุดคือไอ้เนี่ยล้อซีนในโคนันเนี่ยแหละเนี่ยมันเหมือนแบบแก๊งเด็กซอคราวประมาณนึงนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันการ์ตูนญี่ปุ่นครับ
เอ้ยสนุกดีคิดว่าเขาน่าจะหากิจกรรมอะไรทำกับลูกแหละซึ่งมัน
ผมว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับแล้วก็พอพี่ธันพูดเรื่อง AI เป็นแบบแฟน
อ
่ะมันมีสารคดีเรื่องนึงของ New York Times เขาเพิ่งทำมาผมยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าทุกคนลองไปหาดูกันได้มันชื่อ My AI Lover คือเขาไปคุยกับคนจีน3คนเป็นผู้หญิง3คนที่อ้างว่าตัวเองอ่ะมีแฟนเป็น AI คือเป็นแฟนที่แบบไม่แน่ใจว่าถึงขั้นแฟนไหมแต่ว่ามีความสัมพันธ์ที่แบบรักใคร่กับ AI อ่ะคือมีการแชทคุยกันทุกวันแล้วเขาก็บอกว่า AI เหล่านี้ทำหน้าที่ในการมันเป็นคนที่คอย encourage ให้เขามีกำลังใจในการใช้ชีวิตและแบบบอกว่าคุณควรจะแชร์ความคิดอะไรกับเขาหรือว่าแบบเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตไปแล้วอ่ะเออซึ่งผมคิดว่าถ้าไปดูมันน่าจะได้แบบได้เข้าใจมนุษย์มากขึ้นหรือเปล่านะทั้งที่แบบเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI อ่ะแต่ในแง่ที่ว่าความรักคืออะไรหรือว่าความต้องการของมนุษย์ขั้นพื้นฐานจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ต้องการใครสักคนที่แบบคอยรีเฟล็กชีวิตให้เราหรือเปล่านะเออผมว่าแม่งก็น่าสนใจดีเดี๋ยวว่าจะไปหาเวลาดูกัน
ครับ
ผมรีเฟล็กคุณได้ไหม
ไม่ได้พี่ไม่ฟังผมด้วยซ้ำ ตอนเริ่มรายการเนี่ยผมแบบเริ่มท้อแท้ชีวิต ผมไม่รู้จะหาไม้ไหนละ มีอีกช่องหนึ่งที่อยากแนะนำคือวันนี้ผมไม่ค่อยมีเรื่องเล่าเลยผมก็เลยเน้นแนะนำ
เราต้องบอกงี้ก่อนว่าจริงๆวันนี
้เราประชุม
พวกเราอะดูเดือดมากเยอะมากดูเดือดมาแบบ 2-3 วันแล้ว
ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยครับ
ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าตอนที่ก่อนเข้ารายการ
อ
ะเราก็คุยกันว่าเฮ้ย
เราไม่มีเรื่องเลย
เราไม่มีเรื่องเลยว่ะเดี๋ยวเราหาประเด็นอะไรมานั่งคุยกัน
พอกดอัดปุ๊บ
คุณทันบอกมีเรื่องเลย
เออ
เนี่ยคนนี้คนนี้คงไม่ได้
ไว้ใจได้ไหมถามงี้ดีกว่าผมมีช่อง YouTube ชื่อว่ามันเป็นชื่อ Classical Music Bud คือมันจะเป็นแบบธีมของเขาคือเอา Classical Music อ
่
ะไปจับกับสิ่งอื่นๆที่มันดูน่าเล่นได้มีคลิปหนึ่งเป็น Classical Music But You Serve the Empire ก็คือเป็น Storm Trooper
อ๋อ
แล้วคิดว่าน่าจะเอาเพลงคลาสสิกมาพ่วงกับเพลง Star Wars มีอันนึงเป็นเพลง Harry Potter อะไรเงี้ยผมว่ามันคือการเอาแบบเพลงคลาสสิกมาจับเข้ากับpop culture อื่น
ๆอือ
ก็น่าสนุกดี
ชื่อช่องอะไรนะ
เนี่ย Classical Music But จุดๆๆ
อ๋ออ่ะ
น่าจะเพิ่งเปิดครับมี26วิดีโอ
ไปตามกันได
้ครับผม
ครับผมช่วงนี้ผมติดเกมมากครับ
ครับ Hades
เล่นจบในเรื่องแล้ว
รอภาค2ครับผมชอบมาก Hades
เออแนะนำให้คนไปเล่นเลยเออสนุกเว้ย
ใครมี Switch จริงๆมันมีในคอมมีใน
คอมด้วยแล้วก็ในสตรีม
เออ
เออแล้วก็มีใน Nintendo Switch
สนุกมาก
ซึ่ง Switch สนุกมากจริงๆคือใครไม่เคยเล่นหรือไม่เคยได้ยิน
อ
่ะมันคือเกมที่แบบเราเล่นเป็นลูกชายฮาเดสชื่อว่าซากเรียสซากเรียสเป็นแบบเป็นลูกของเทพแห่งความตายอ
่
ะแล้วเกมมันคือซากเรียสมันพยายามที่จะแหกนรก
คุก
เออแหกนรก
ออกไปเจอแม่
ใช่ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันแหกนรกออกไปแล้วมันเริ่มแบบเหมือนมี
อ
ินฟอร์เ
ม
ชันผ่านการพูดคุยกับเทพต่างๆผ่านการพูดคุยกับตัวละครในบ้านอะไรเง
ี้
ยเออแล้วเรารู้สึกว่าถ้าใครชอบเทพประกรณากร
ีกแล้วเนี่ย
มันจะสนุกกับการเห็นอินเทอร์แอคชั่นของตัวละครต่างๆเพราะว่าเวลาตายทีมันก็จะกลับบ้านก็จะขึ้นแบบ House of Hades แล้วข้างในนั้นก็จะมีแบบเทพที่เราก็เคยได้ยินชื่อแบบเทพแห่งการนอนฮิปนอสอะไรเงี้ยเทพแห่งความตายธานาทอสอะไรเงี้ย
ธานานอน
ธานาทอส
จุงกุ้งกุ้ง
จุงกุ้งกุ้ง
แล้วธานาทอสเวลาผมเล่นอะแล้วตัวละครพระเอกกับธานาทอสมันสนิทกัน
ม
ันก็จะเรียกสั้นๆเรียกว่าทัน
อ้าว
ผมก็เอาสกรีนแคปไว้แล้วเดี๋ยวผมเอามาแบ็คเมลเอาทีหลัง
หรือว่าคือผมเปลี่ยนชื่อในสปาตูนเป็นชื่อธัญวัฒน์ก้าวมาสักพักหนึ่งแล
้
ว
เนี่ย
แล้วผมก็ไปเล่นใส่เสื้อลายด้วย
ถ้าใครเจอธัญวัฒน์ก้าวเนี่ยโปรดดูไว้
แต่ผมไม่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้ว
เออ
แต่ว่าจะไปเล่นอีก
ครับ
เออ
ผมมีอีกเรื่องนึงครับ
ครับ
อันนี้ช่วงว่างๆก็ไปนั่งดูอินเทอร์เน็ตมิสทรีในญี่ปุ่นว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
ช่วงว่างคุณมีสาระนะ
ใช่
นั่น
ครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นไปเจอมาเกิดขึ้นในปี2018ที่ชินจูกุญี่ปุ่นคือว่ามันมีคนที่แยกหนึ่งอ่ะมีคนไปเจอว่ามันมีบิลบอร์ดใช่ป่ะแล้วมันเป็นบิลบอร์ดแบบแนวตั้งอ
่ะ
แล้วปรากฏว่าบิลบอร์ดนั้นน่ะมันไม่ขายอะไรเลยเว้ยแต่มันเป็นลูกตาคนโผล่มา
เชี่ยน่ากลัว
นี่คือแบบนี้
โอ้โห
เชี่ยน่ากลัว
ตาเดียวตาใหญ่ๆตาดำ
ๆมันคือตาเดียวกับจูออนป่ะ
เดี๋ยวเฉลย
อ่ะโอเค
คนก็วุ่นวายว่าเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะแล้วมันเป็นในย่านที่แบบคนเดินผ่านไปมาเยอะมากเว้ย
คร
ับ ตอนแรกก็นึกว่าโปรโมทหนังจูออหรือเปล่
า
แต่ว่า
คล้ายมาก
ไทม์ไลน์มันอ่ะหนังฉายไปนานมากแล้วมันไม่มีภาคใหม่ออกมา
ไม่เห็นมีอะไรให้โปรโมทเลย
แล้วมันไม่มีข้อความไม่มีอะไรเลยนะคนก็ไปสืบใช่ป่ะครับแล้วมีคนในอินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่นเนี่ยเดินไปถามคนในร้าน
อ
่ะว่าเอ้ยคุณรู้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรไอ้บ้านที่เป็นแบบตั้งบีบอร์ดเนี่ยบอกว่าไม่รู
้อ้าว
คือแค่มีคนจ้างซื้อม
า
บอกดีเทลแค่นั้นไม่ได้บอกดีเทลว่ามาจากไหนอะไรยังไงเว้ยเรื่องมันก็ดูลึกลับดีมันมากไปกว่านั้นเว้ยว่าอยู่ดีๆก็มีคนในเว็บไซต์ที่ญี่ปุ่นน่ะในเว็บบอร์ดสักแห่งหนึ่งบอกว่าผมรู้แล้วว่าไอ้ดวงตาเนี่ยมาจากไหนไม่ใช่จูออนแต่ว่าผมจำได้ว่าผมเคยเห็นภาพนี้ในเว็บสต็อกของญี่ปุ่นซึ่งภาพสต็อกจริงๆแล้วอ่ะต้นทางมันคือภาพนี้เว้ย
โอ้ยน่ากลัวกว่า
ตัวตาญี่ปุ่นเว้ย
น่ากลัวกว่าเดิมอีก
น่ากลัวกว่าเดิมอีก
เออ
โอ้ย
แล้วมันก็ยิ่งแตกตื่นไปใหญ่เลยว่าไอ้เชี่ยเราเฉลยมาเนี่ยไม่ได้น่ากลัวน้อยลงเลย
แล้วคนที่ฟังพอดแคสต์เขาจะเห็นภาพป่าวะคือมันจะเป็นภาพแบบตุ๊กตาญี่ปุ่นตาดำๆ
แ
ล้วแสงมาจากข้างล่าง
ใช่
คือมันเวลาแสงมาจากข้างล่างเนี่ยมันจะน่ากลัวมาก
ใช่นึกภาพว่าเป็นโปสเตอร์จูออน
อ
่ะผีจูออนแบบนั้นอ่ะ
เหมือนเลย
เฉลยมากคือเฮ้ยมันใช่ไม่จูออนแต่มันตุ๊กตาของจริงที่อยู่ในชัตเตอร์สต็อกแล้วมีคนเทียบกันคือรูปเดียวกันเลยเว้ย
เฮ้ยแต่ว่าไอ้รูปนั้นอ่ะพอมันกลายมาครอปไม่แค่ดวงตามันเหมือนตาเหลือกมากเลยอ่ะ
ใช่แล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีใครหาคำตอบได้ว่า อีบีบอร์ดเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมต้องเอารูปของตุ๊กตาญี่ปุ่นที่ดูน่ากลัวมาใส่ด้วย
คือจะซื้อสิ่งนี้มาออนทำไม
ใช่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยจบแค่นั้น
ลึกลับมาก
ก็เป็นอันโซมิสซอรี่ในญี่ปุ่น
อันโซฟจริงอันนี
้ครับ
ครับผมเฮ้ย
อ่ะผมมีอีกอันนึงคือผมไปเจอมาว่ามันมีบนโลกนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าแคปชั่นอยู่แคปชั่นมันคือที่
คือกดว่าแบบเราเป็นมนุษย์มั้ย
ใช่ใช่ที่สมมุติว่าให้ดูสะพานให้ดูแบบทรัคหรือว่าอะไรพวกนี้เนาะทีเนี้ยสิ่งนั้นน่ะมันน่าจะเรียกว่ารีแคปชั่นมั้งเท่าที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะ
uh-huh.
มันเหมือนเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วของแคปชั่นแต่มันเหมือนที่ผ่านมามันมีอีกเวอร์ชั่นนึงชื่อว่า H Capture H แบบตัว H นะซึ่งมันมีประเด็นคือว่า H Capture ตัวเนี้ยมันเหมือนว่าเค้าเคลมในเว็บไซต์ของเค้าว่ามันเป็น Stop More Botsแล้วก็เหมือนเน้นเรื่อง privacy ของคนมากว่าสิ่งที่ผ่านการคัดกรองของมันเนี่ยการันตีได้แน่นอนว่าจะเป็นคนไม่ใช่บอทคำถามมันก็เลยยากเว้ยยากกว่าตัว recapture ทั่วไปคำถามนึงของมันน่ะที่มันเป็นประเด็นใน Twitter ตอนนี้คือแม่งถามว่าให้คุณมองหาสิ่งที่เรียกว่าโยโก
อะไรอ่ะ
ซึ่งภาพมันเป็นประมาณนี้เว้ยคือมันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่บนโลกนี้ด้วยซ้ำ
มันคืออะไรก็ไม่รู
้เออมันเหมือนเป็นภาพที่ AI เจนขึ้นมาแล้วมันเรียกมันให้คนมองหาสิ่งนี้ว่าอันนี้คือโยโก้ช่วยหาให้หน่อย
ซึ่งหน้าตาโยโก้นี้มัน
คือเหมือนโยโย่ผสมกับ
ลูกข่าง
เข็มทิศผสมกับลูกตา
สายวัด
อะไรทุกอย่างแล้วกูจะไปรู้ได้ไงว่าเนี่ยมันคืออันไหนแล้วโยโก้เนี่ยมันไม่มีศัพท์บนโลกใบนี้เว้ยคือมันก็กลายเป็นว่าเออการที่มึงกัน AI ออกไปอ่ะมึงกันคนออกไปด้วยนะเพราะว่าคนไม่สามารถตอบสิ่งนี้ได้เออแล้วแม่งก็เลยเหมือนเป็นประเด็นที่ว่าเออบางที privacy มากเกินไปเนี่ยมันก็กันคนออกไปเยอะเหมือนกัน
ก็คือ privacy เกินมึงปลอดภัยเลยเพราะไม่มีคนใช้มึง
ใช
่ปลอดภัยเพราะไม่มีภัยไม่มีคนด้วย
แล้วสิ่งนี้เหมือนเขาบอกว่ามันใช้ใน Discord อ่ะนั่นคือเหมือนแอปเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้พวกแชทกันมีแบบ voice mail voice chat กันอะไรเงี้ยเนาะเออมันก็แปลกดีก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันจะต้องถูกปรับยังไงบ้างนะครับ
เป็
นเหมือนภาพที่แม่งเอามาใช้ทายอ่ะเป็นภาพที่เจนจาก AI หมดเลยเออเพราะว่ามันแบบมันดูแบบเวียดมากอ่ะ
เออมันแปลกนะตอนนี้แบบเทรนภาพเจนอย่างจาก AI ก็ยังสนุกอยู่นะหมายถึงคนก็ยังเล่นกันเยอะอยู
่ไอ้ที่แต่มันว้าวเพราะว่า Adobe มันปล่อยออกมาไอ้ตัวล่าสุดเนี่ยคือ Adobe ที่แม่งแบบว้าวซ่ามาก
ที่มีกรอบขาว
ใช่อันนั้นคือ Adobe
คือคนมาเล่นกันเยอะ
ๆ
ว่าถ้าแบบเอาภาพที่เป็นที่จดจำมาบางคนก็เอามีมมาบางคนก็เอาภาพในหนังมาแล้วก็เจนรอบๆข้าง
เออแล้วมันสามารถบรีฟได้ด้วยนะว่าจะให้เจนเพิ่มอะไรเข้าไป
อ๋อเหรอ
เออคือแม่งแบบขี้โกงมากขี้โกงมาก
แต่รู้สึกว่าเท่าที่ดูที่เจนมาถ้าอะไรที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตมันจะยังไม่เนียนมาก
อืมโดยเฉพาะตรงหน้า
เออเออแต่ถ้ามันเป็นแบบตึกรามบ้านช่องต้นไม
้เก่งเลย
เก่งเก่งจริง
เจนนี่จะคำว่าเจนอะไร
เจนเนอเรชั่น
general
ครับ
ครับ
general กัตูโซ
เจนยานทิพย
์ครับเฮ้ยพูดถึงบอลแล้วผมทีมผมตกชั้นไปแล้วอะ
ลีดใช่ไหม
ลีดครับ
ไม่อะไรนะ
ก็สู้ๆครับ
ลีดนี่คือลีดไปไหนลีดไปแชมเปี้ยนชิพหรอ
ลีดครับ okay. อย่าให้เห็นนะเดี๋ยวผู้อย่าให้เห็นนะ
ใครมีเรื่องอะไรไหมผมมีสิ่งหนึ่งจะแนะนำ
ผมจริงๆไม่มีแล้วเดี๋ยวผมจะพูดโฆษณาบ้างละ
โอเค
ผมเจออันนึงมาผมเห็นแบบไวๆ
ครับ
อย่าหาสาระจากผมมันเคยไปพาดหัวจากสำนักข่าววอล์กสมนามาแล้วว่าเหตุผลที่คุณตื่นเช้าไม่ได้ก็เพราะว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อตื่นเช้าจบ
แค่นั้นเลยเหรอ
เขาก็จะอันน่าจะอธิบายต่อว่ามันมีมนุษย์ประเภทหมีประเภทนกประเภทสิงโตอะไร
ประเภทฉลาม
แต่ผมไม่อ่านผมมีเวลาอ่านแค่รู้ว่านั่นแหละ if you just not a morning person science says you may never be
ครับขอบคุณที่
เดี๋ยวนี้ไอ้ผมว่าผมชอบพัฒนาการนี้นะจากการหาเรื่องมาเล่าตอนนี้เริ่มเล่าพาดหัว
เล่าแค่ว่าไปเจออะไรมา
เล่า
แค่นั้นเลย
ครับ
มีซับเฮดดิ้งได้ว่า Morning People and Night Owls are born that way it's time we accept that
ครับ
ก็คือยอมรับเถอะ
ครับ
ครับ
ขอบคุณครับ
ผมมีเรื่องเยอะมากเลยนะเพราะผมสัญญาแฟนไว้ว่าผมต้องมีเรื่องมาเล่า
ครับผมเอ้ยมีคนไปคอมเมนต์เต็มเลยกด9ขอบคุณคุณเอ๋ย
จริงป่ะจริงป่ะ
จริงๆใ
ช่ค่ะขอบคุณทุกคนครับ
ครับ
ครับผมเมื่อกี้คุณมีเรื่องนึง
ผมไปเจอมาใน Netflix วันก่อนผมหาอะไรดูผมก็ไปดูสิ่งนึง
ดูอะไรอ่ะ
ฟังกันนิดนึงมันเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้คนนึง
เออ
ชื่อว่าโบเบิร์นแฮม
เออ
เป็นคนน่าจะคนอเมริกาครับจริงๆมันเป็นนามปากกาเค้าอ่ะนะคือเขาอ่ะทำ ทำสแตนด์อัพเหมือนเป็นโปรเจกต์พิเศษเป็นสแตนด์อัพโชว
์ครับ
ที่อยู่ใน Netflix ชื่อว่า Insideคือเขาก็ขังตัวเองอยู่ในห้องบ้านของเขาอะนะเป็นเวลาปีหนึ่งแล้วก็ทำเพลงทำโปรเจกต์สแตนด์อัพคอมเมดี้เนี้ยผ่านการร้องเพลงคือเขาเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้ที่ใช้เพลงในการเล่นตลกอะเออคือแม่งก็แบบสนุกมากเว้ยคือเพลงเขาแบบเสียดสีสังคมเสียดสีคนผิวขาวประเด็นเรื่องเรซิสหรือว่าแบบประเด็นเรื่องแบบไวท์ซูพรีเมซีเฮียอะไรเงี้ยทั้งเขาเป็นคนขาวนะแต่เขาก็แบบแซะตัวเองหรือว่าแซะมุมมองที่คนขาวมีต่อโลกหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเออผมว่าสนุกดีอยากให้ทุกคนลองไปดูแต่ผมอะยังไม่ได้เช็คแบ็คกราวด์เขานะว่าเขาแบบเล่นมุกแบบ PC หรือเปล่าเลยพวกเนี้ยเออคือผมแค่ไปดูโชว์นี้มาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่สนุกดี
ถ้าผมไม่มีเวลาดูไปแล้วป่ะ
ไม่เป็นไรพี่ฟังเพลงใน Spotify ได้คือพอเขาทำเป็นเพลงอ่ะมันก็เลยมีเพลงออกมาซึ่งเพลงเนี่ยเนื้อหามันคือเนื้อหาหลักแหละมันคือเหมือนเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้เวอร์ชันที่เราเสพเป็นเพลงเพราะๆได้เลยอ
๋อน่าสนใจ
น่าสนใจ
เ
ป็นอัลบั้มใน Spotify ชื่อว่า Insight นะครับแล้วก็ Bo Burnham น่าจะเจอ
ครับผม
ครับหมดแล้ว
โอเคผมมีอันหนึ่งคือไม่แน่ใจว่าเคยเล่ายังน่าจะน่าจะยังไม่เคยนะคือผมอ่ะมีอยู่วันนึงผมไปรีเสิร์ชงานนั่นนี่แล้วก็ปรากฏว่าไปเจอพอดแคสต์นึงน่าสนุกมากเลยมันชื่อพอดแคสต์ว่าเคส63เคส63มีทั้งหมด10ตอนจบซีซั่นหนึ่งมันเป็นพอดแคสต์ที่มีตัวละครแค่2ตัวเองอ่ะโดยตัวละครหลักๆนะแค่2ตัวเองคนนึงอ่ะเล่นโดยจูลีแอนมัวก็เป็นดารารุ่นเก่าแล้วอีกคนนึงคือออสการ์ไอแซคที่เพิ่งเล่นมูนไนท์ไปนะแล้วสองคนนี้มาเล่นเป็นเหมือนเรากำลังนั่งฟังเทปบำบัดอยู่เพราะว่าจูเลียนมัวเป็นจิตแพทย์เล่นเป็นจิตแพทย์ส่วนออสการ์ไอแซคอะเล่นเป็นคนไข
้
ที่เป็นชื่อของเรื่องอะคือเคส63ซึ่งเคส63อะเขาอ้างว่าเขามาจากอนาคตจบ
เซตติ้งประมาณนี
้เซตติ้งประมาณนี้แล้วไอเสียงที่เราได้ยินอะมันเหมือนเป็นแบบเทปที่หมอบันทึกเอาไว้ตอนพูดคุยกับคนไข
้เฮ้ยสนุก
คือเหนื่อยแทนคนเขียนบทอ่ะ
แต่ว่าแบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะ
น่าสนุกนะเซตติ้งแม่งดูแบบดูเจ๋งดี
แต่ไปฟังได้ฟรีครับใน Spotify
ครับ
ครับผม
ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีการเอานักแสดงชื่อดังมาเล่นพอดแคสต์เหมือนกันนะ
มีแล้วมันแบบ
ดูแพงนะ
คิดแต่อันเนี้ยถ้าเท่าที่ฟังโปรดักชันต่างๆอ่ะคิดว่าซาวด์ดีไซน์ก็เรื่องนึงแพงสุดน่าจะนักแสดงแล้วก็แต่บทเขียนฉลาดมากคือการทำให้แบบตัวเล่นมันน้อย
แล้วค่อยๆเผยแล้วคือมันท้าทายมากนะ
ใช่ใช่ใช่มันจะค่อยๆแบบเผยอะไรออกมาว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วไอ้ตัวแสดงเคส63เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับตัวจิตแพทย์คนนี้ไหมนะอะไร
น่าหนุกดีนะ
ตอนหนึ่ง
กี่นาที
ตอนหนึ่งมันประมาณแบบ15-20 นาทีอะไรอย่างเงี้ยกำลังเพลินๆภาษาใช้ไม่ยากเกิน
ได้ครับ
ครับผมประมาณนั้น
ครับ
ครับถ้าไม่มีใครมีอะไรผมมีข่าวประชาสัมพันธ์
เอาเลยครับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ก็คือถ้าใครยังไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวอันเดอร์เทลเคเราจะมีอีเวนต
์เฮ้ยจริงป่ะ
จริงรู้ยัง
ยังไม่รู้เลยเนี่ย
ยังไม่รู้รู้วันนี้แหละ
แล้วผมจะซื้อบัตรทันป่ะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีบัตรราคาพิเศษให
้
ครับผม
ครับ
เอาว่า UC เรากำลังจะมีอีเวนต์วันที่16กรกฎาคมที่สยามพิคเนต
ครับ
โรงละคร K-Bank สยามพิคเนตก็เดี๋ยวรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็ไปติดตามในโซเชียลมีเดียเราได
้ครับแต่ตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างการ
เตรียมตัว
เขียนบท
เตรียมใจ
มีการซักซ้อมอะไรกันเล็กน้อย
ซ้อมยังไง
ซ้อมแบบใส่ชุดกีฬาแล้วก็ออกไปดอกบอลอะไรเง
ี้
ยโอเคคร
ับ
เฮ้ยไม่ได้อะไรเลยเอ้ยเอางี้ใครฟังอยู่จะบอกว่าเราอยากจะทำให้มันมีรสชาติอะไรมากขึ้นแล้วกันก็อีเวนต์คราวนี้นอกจากเล่าเรื่องแล้วอะก็เลยจะมีสิ่งประกอบเป็นอื่น
พิเศษ
เท่าที่พอบอกได้ตอนนี้คือเราอยากจะให้มีการแสดงอะไรบางอย่างควบคู่ไปกับการเล่าเรื่องด้วย
ใช่
คร
ับ แต่ก็ต้องบอกว่าเราจะยังคงคอนเซปต์เดิม
คือรสชาติมันยังเป็นพอดแคสต์
คือเราจะไม่แบบไม่มาโรแมนติไซส์ฆาตกรหรือว่าอะไรพวกนี้อยู่แล้ว
แล้วก็ยศก็จะไม่ได้อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาร้องเพลง
ไม่มีทางเพราะผมทำไม่ได้อยู่แล
้
ว
เอาหรอเอาไม่ทำหรอ
ไม่ได้ทำ
แต่พี่ทันไม่แน
่ทันไม่แน่เพราะว่า
ไม่แน่คืออาจจะไม่ได้ไม่เรา
เอ้ยผมเล่าเรื่องนึง
ว่า
ตอนที่ทำ ลี้ลับลงๆคราวที่แล้วอ
่
ะผมว่าผมแบบผมกังวลเรื่องนี้มากประมาณหนึ่ง
ก็คือ
ผมกังวลเรื่องอีเวนต์นี้มากประมาณหนึ่งผมเจ็บไปฝันแล้วในฝันน่ะเหมือนผมก็ไปเจอเพื่อนผมไปเจอป๊อกกี้ไปเจอแล้วก็เหมือนอยู่ๆก็พูดกันคุยกันป๊อกกี้คือเจ้าของร้านน้ำปั่นตอนนั้นที่น้ำเป็น
ที่เราเคย
ปั่นที่เราเคย
ให้เขา
ไปเจอป๊อกกี้แล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างงานนั่นนี่ผมก็เอ้ยมันก็ซ้อมประมาณนึงอ่ะเออแล้วจะมีอะไรบ้างวะมีมิวสิคัลป่ะอะไรเงี้ยมีเพลงป่ะบอกเฮ้ยไม่มีแต่ว่าอยู่ในฝัน
อ
่ะอยู่ๆทันก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ร้องเพลง
เฮ้ย
อันนี้เรื่องลึกลับป่ะครับ
อันนี้เป็นเรื่องลึกลับของโชว์คราวที่แล้วผมเล่าในสเตตัสที่ใน Facebook แล้วผมก็คิดว่าผมน่าจะกังวลเรื่องโชว์ประมาณนึงก็เลย
คิดว่านะ
ก็เลยปล่อยให้มันเป็นมิวสิคัลแม่งซะเลย
คราวนี้พี่โจจะฝันอะไรอีก
ปีนี้ก็คิดว่าน่าจะฝันว่าทันร้องเพลงกับคาเบล่า
ครับคาเบล่านี่ก็ต้องมีวงหนึ่งนะดัง
ใช่แต่ว่าผมไม่อยู่นะ
อ๋อ
หร
อ
ผมป่วยวันนั้น
ครับผม
วงอะไรอ
่
ะ
อารามอารามหลวงอะไรกัน
อารามหลวง
อันนี้มันวัด
อ๋อ
ก็คือนักร้องในวงเนี่ยไปบวชหมดแล้ว
เออใช่ครับ
เขาเป็นคนบวชหมดแล้ว
ครับ
ครับ
มานี้เนาะ
อืม
โอเคครับอ่ะก็ติดตามรายการ Analytics Chat ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ